Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă salutăm de pe frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. În emisiunile anterioare am vorbit despre profeție, mesajul pe care Dumnezeu l-avea pentru poporul lui și profeți, cei de la începutul istoriei biblice prin care Dumnezeu transmitea mesajul. Moise a fost doar un conducător deosebit al poporului lui Dumnezeu sau a fost și profet?
La Moise sunt două realități fantastice, unice în toată Biblia. El este singurul om căruia Dumnezeu îi spune, nu doar că vei fi profet, te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău, Aron, va fi profetul tău. Deci asta sună într-un mare fel. Deci nu doar că tu ești profet, tu ai profet. Nu, e o situație concretă la ceea ce se întâmpla atunci. Faraon făcea pe marele Dumnezeu care avea profeții, avea preoții care veneau acolo și ascultau de el și Dumnezeu zice, stai un pic, că nu-i nicio problemă, du-te tu acolo și te fac și pe tine Dumnezeu cum e el și pe Aron profetul tău, dar să vedeți că la voi lucrurile se întâmplă, la ei nu se întâmplă, decât până la un anumit nivel, ca să le arăt totuși cine e Dumnezeu cu adevărat și în cine se încred ei. Dar la sfârșitul vieții, al doilea lucru de care spuneam, Moise spune așa, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Vorbim despre Deuteronom, capitolul 18 cu versetul 15. Deci Moise recunoaște această chemare profetică pe care o are. Un proroc ca mine. Și lucrul ăsta mi se pare extraordinar, nu s-a considerat un Dumnezeu ca mine, nu zice așa, că așa mi-a zis Domnul, eu te fac Dumnezeu, nu, ci spune un proroc ca mine. Adică prorocul era cel care se întâlnea cu Dumnezeu și care venea să aducă poporului cuvintele lui Dumnezeu. Și gândește-te că această apropiere a lui de Dumnezeu a fost atât de intimă încât fața lui strălucea. Cumva Moise, dincolo de rolul lui de conducător, pe care l-a dus la bun sfârșit, uneori n-a știut cum să-l îndeplinească, uneori era pripit, alteori se mai supăra, încerca să facă el toate treburile, da? În primul rând, el a fost un profet, a fost cel care a dus descoperirea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Știi ce a adus Moise? A adus cerul în mijlocul oamenilor la modul foarte propriu. Adică a adus sanctuarul, cortul. Zice să faceți totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. El vede și Pavel zice mai târziu că a făcut un cort după chipul celui ceresc. A văzut acolo machetă, dar mai mult decât o machetă. El aduce un simbol al unor realități, aduce cerul pe pământ. Marele dar pe care Dumnezeu i-l-a dat poporului prin Moise.
Citind Biblia, ajungem la un personaj controversat, Balaam. A fost profet sau impostor?
Biblia zice că Balaam a fost un ghicitor. Uite, hai să-ți citesc. Numeri, capitolul 22, cu versetul 7, bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. El avea o impresie despre el că este un profet adevărat. Sunt destul de multe indicii care arată că era mai mult un ghicitor decât un profet adevărat. Dar știi care e mirarea mea? Este că totuși, în ciuda caracterului său foarte pervers, Dumnezeu totuși se descoperă.
Tocmai pentru faptul că Dumnezeu îi se arată, ai putea să crezi că este profet.
Dumnezeu îi se descoperă, Dumnezeu îi vorbește în ciuda dorințelor lui. Dacă ne uităm cu atenție, el vrea una, Dumnezeu vrea alta. Cam asta este tot ceea ce știm despre Balaam din Biblie. El vrea să meargă, să blesteme pe Israel ca să ia banii, Dumnezeu vrea să nu meargă. Și atunci el insistă până când Dumnezeu, dar e clar că el avea totuși o comuniune cu Dumnezeu, că exista o formă prin care Dumnezeu se mai descoperea în viața lui. Și cu lumina pe care el o avea în momentul ăla, stai seama că...
Totuși mi se pare ciudat, da. Cum să-i spui tatălui, eu vreau să-ți blestem copiii. Deci el, în modul în care discuta cu Dumnezeu, încerca să-l convingă pe un tată să facă rău copiilor. Era absolut nerealist.
Era nerealistă și ideea de blestem al oamenilor, nu doar al lui Israel, care, da, Dumnezeu a zis, Israel este întâiul meu născut. Era nerealistă ideea asta de a blestema pe oameni, că dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, profeții erau chemați să binecuvinteze. Rar când mai cât un blestem, când îi lasă pe cei din poporul Dumnezeu să sufere consecințele faptelor lor, dar în general Biblia spune binecuvântați, că și la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântare. E interesant însă că și domnii Moabului, Madianului, Moabului, care, hai să fim serioși, erau totuși din familie. Adică vorbim de niște semiți aici, un conflict între semiți, nu vorbim un conflict între semiți și, cum să zic, cananiți, hetiți și mai departe, da? Madianiții erau și ei copiii lui Avram, Moise, atunci când a fugit în Madian, Ietro era preot în Madian, adică cumva, da, Moab era pe filiera lui Lot, deci cumva ei știau ce fac. Asta mi se pare dramatic, că și Madian și Moab și nu erau unii care, domne, n-am auzit niciodată de Israel, a venit un popor așa dintr-o dată, cum zic ei, ce caută ăștia aici, hai să-i blestemăm. De ce să-i blestemi? Israeliții nu au venit să le cucerească țara, nu au venit să le facă rău, erau frații lor. Mă rog, e o discuție, de asta zic că ei nu sunt onești niciunul dintre ei, dar în același timp toți au, într-un fel sau altul, o cunoștință despre Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu degeaba i s-a descoperit lui Balaam de față cu Balac, cu bătrânii madianiți. Oamenii ăștia nu erau niște străini de toată povestea asta cu Dumnezeu și cu blestemul și cu Israelul și cu cine era poporul ăsta. Dom'le, uite, am găsit și noi un popor aici. Mai ales în lumea antică, în care oamenii erau foarte atenți la origini, la rudenii, la neamuri, de unde să trag, spițe de neam și așa mai departe. De asta zic eu că momentul acela Dumnezeu îl folosește nu doar pentru Balaam, îl folosește și pentru Balac, îl folosește și pentru bătrânii din Madian și drept dovadă este faptul că ei vor păstra profeția asta până pe vremea Domnului Iisus. Deci ceea ce spune Balaam acolo, o stea răsare din Iacov, ei au luat o chestie foarte, foarte concretă și au așteptat-o până când s-a născut Iisus Hristos. Deci, suntem într-un context, ca să reluăm, în care oamenii vor să pară că știu despre Dumnezeu, dar nu știu, că nu știu, dar știu, dar e un teren dintre ăsta foarte alunecos și interesant că Dumnezeu intră în jocul lor și Dumnezeu le vorbește foarte direct. Acel apel pe care Dumnezeu îl face, este un apel pentru Balaam, care îi spune, nu te juca cu focul. E un apel pentru Moab, e un apel pentru Madian, că Dumnezeu spune, auzi, lasă-i pe ăștia, că ăștia sunt frații voștri. Nu treceți prin țara lor. Lăsați-i în pace, ocoliți-i. Și ei ce spun, nu, domnule, noi vrem scandal, noi vrem război, noi nu vrem pace. Ok? E alegerea lor. Dar, vezi, aici e iubirea lui Dumnezeu, care se descoperă în mijlocul unor popoare, care le vorbește despre viitor, le vorbește despre Mesia, le vorbește despre poporul său și le atrage atenția ca să nu facă o greșeală. Asta mi se pare fantastic. Îl oprește pe Balaam să facă o greșeală, îl oprește pe Balac să facă o greșeală, îi oprește pe bătrânii lui Madian să facă o greșeală. Asta e iubirea lui Dumnezeu.
Un alt conducător al lui Israel la început este Iosua. A fost profet?
Iosua urmează aceeași linia lui Moise, dar în același timp pare momente în care ne-am fi dorit să fie mai profet decât a fost. Adică în momentul în care au venit, deci aici se arată și limitele omului, da? În momentul în care au venit gabaoniții, n-a știut nimeni din Israel că ei sunt vecinii lor. De ce? Pentru că n-au întrebat pe Domnul. Și să spune ceva. Un om al lui Dumnezeu nu știe planul lui Dumnezeu dacă nu întreabă. Și atunci e nevoie ca și profeții, dacă vorbim despre ei, să depindă de Dumnezeu, să caute sfatul lui Dumnezeu. Nu e un plus de cunoștință în care Dumnezeu le schimbă mintea cu ceva divin și ei știu dintr-o dată toate lucrurile. Dimpotrivă, ei depind în toate de Dumnezeu, depind în toate de călăuzirea lui, depind în toate de intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Ei sunt doar canalul prin care comunică Dumnezeu, dar Dumnezeu este cel care comunică și momentul ales este cel pe care el consideră cel mai important.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
După conducerea lui Moise și a lui Iosua, au urmat judecătorii. Judecătorii au fost profeți, sau poate e mai corectă întrebarea, printre judecători s-au regăsit și câțiva profeți?
Perioada judecătorilor este o perioadă foarte interesantă în istoria lui Israel. Descoperim intervenția directă a lui Dumnezeu și felul în care el vrea să vină în ajutorul copiilor săi. Unii au fost foarte buni soldați, militari. Unii au fost înzestrați cu niște capacități supranaturale, cum a fost Samson. Știi ce e interesant? În perioada judecătorilor, cel mai cunoscut profet, în afară de Samuel, care este ultimul judecător, da? Este o femeie, Debora. Ea spune ca o mamă în Israel. Da, interesant că nu găsim în Biblie prejudecății legate de faptul că Dumnezeu a ales din când în când și cred că am mai vorbit odată despre lucrul ăsta și femei. Da, cred că am vorbit despre Hulda, prorocița. Da. Dumnezeu este cel care alege pe cine crede el pentru momentul pe care îl crede el, cu darurile, cu talentele pe care le crede el că sunt folositoare pentru momentul acela. Și îmi place foarte mult lucrul ăsta și mă face să am încredere că Dumnezeu știe cum să ajungă la inima oamenilor. Și Debora zice, ca o mamă în Israel. Am venit eu ca o mamă în Israel. Dumnezeu a știut că Israel are nevoie în momentul ăla de o mamă și le-a dat-o pe Debora.
O figură impunătoare de profet este acelui amintit anterior, Samuel. Ar fi bine să știm cât mai multe despre el, nu?
Da, Samuel este cumva omul care chemat de Dumnezeu special din copilărie sau adolescență, oricum era destul de tânăr în momentul în care este chemat, spune că nici n-a știut că glasul pe care l-aude este glasul lui Dumnezeu și că Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului încă nu fusese descoperit. Nu că nu-l cunoștea, că slujea la templu, dar nu se întâlnise atât de aproape cu Dumnezeu. Și în momentul în care Eli descoperă că Samuel este chemat de Dumnezeu, îi spune, când vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și în momentul în care Dumnezeu începe să-i vorbească lui Samuel, lucrurile se schimbă în Israel. Adică și el înțelege că, da, Dumnezeu nu i-a vorbit lui, ceea ce nu era foarte ok pentru el, dar înțelege că Dumnezeu a chemat un profet și că tânărul acesta, de a cărui educație a avut bucuria să se ocupe, va fi cel care va putea duce până la capăt toate visele frumoase pe care le-a avut legate de Israel și pe care fiii lui nu erau interesați să le cunoască. El n-a avut curajul, autoritatea să-i oprească pe fiii lui, i-a lăsat să facă ce vor și ăsta este marele lui păcat. Dar în același timp a avut înțelepciunea de a-l crește pe Samuel în așa fel încât să fie pregătit ca Dumnezeu să-i vorbească. Și în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, că nu găsim o altă situație în Biblie în care cineva să-i spună unui profet, unui viitor profet, auzi, vezi că ce auzi vocea lui Dumnezeu acolo. În momentul în care Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, i-a vorbit în așa fel încât Eli să știe. Lucrul ăsta poate fi ca o lecție negativă, să zic așa, privit, da, domnule, uite, nu i-a vorbit lui, i-a vorbit lui Samuel, deși ar trebui să-i vorbească lui, dar în același timp putem să o privim și din perspectiva asta pozitivă, adică a văzut că cel de care a avut grijă și pe care l-a îndrumat a ajuns acolo unde el ar fi trebuit să fie și n-a fost datorită unor alegeri pe care le-au făcut alții și pe care el doar le-a acceptat. Și din momentul ăla, Samuel va fi cel care va sluji în rolul acesta de profet până la sfârșitul vieții, dar lucrurile n-au fost prea fericite nici în dreptul lui. În ciuda caracterului deosebit pe care l-a avut el, copiii lui n-au călcat pe urmele lui. E drept că n-au fost preoți ca cei lui Eli, au fost judecători. Poporul îi spune, copiii tăi nu-s ca tine. Iar la sfârșit, poporul îi spune, dă-ne un împărat care să domnească peste noi. Și pe asta Samuel o ia ca pe o renunțare la modelul pe care Dumnezeu îl lăsase. Gândește-te că el se străduiește prin tot ceea ce face, toată viața lui, să demonstreze că acest model de conducere a lui Dumnezeu, statul fără stat, da, este modelul ideal în care Dumnezeu spune direct ce are de făcut. Iar profetul duce la îndeplinire. În momentul în care oamenii au cerut un împărat, Samuel a înțeles că această conducere a lui Dumnezeu directă, Dumnezeu alegea profetul până la urmă, va fi de acum înlocuită cu autoritatea unui om care poate fi bun, poate fi rău, poate fi cinstit, poate fi necinstit. Dai seama că dintr-o dată au apărut impozite noi, au apărut obligații noi, spune, va lua din fiii voștri, va face soldați, va lua din fetele voastre, le va duce la palaț, aibă grijă de el și așa mai departe. Poporul nu acceptă și spune să fim și noi ca toată lumea. Cumva modelul acesta de conducere, așa cum spuneam, este refuzat. Este refuzată una din modalitățile prin care Israelul putea fi unic în tot ceea ce însemna lumea antică. Pentru că vrem să fim ca lumea. Noi ne dăm seama, trăim în lumea asta și copiem foarte multe modele de gândire, copiem foarte multe modele de succes, foarte multe modele de viață de la lumea din jurul nostru. Și de multe ori, ca și izraeliții, vrem să fim ca lumea și credem că nu e rău să fii ca lumea. Da, e adevărat, nu trebuie să fim ridicoli în niciun fel, da. Dar de multe ori ideile pe care lumea le are despre succes, despre bunăstare, despre relațiile cu ceilalți, sunt replici la modelul pe care Dumnezeu îl are. Și atunci, în momentul în care noi renunțăm la principiile pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să fim ca lumea în ceea ce privește, spuneam, felul de gândire, principiile și mai departe, noi facem exact ce au făcut izraeliții atunci. Îl dezamăgim pe Dumnezeu. Îi spunem lui Dumnezeu că El nu e suficient pentru noi.
Deci, îndrumătorul lui Samuel, Eli, a fost doar preot sau și profet?
E foarte greu să răspund la întrebarea asta. Și spun, mă aduc cel mai sincer, lucrul ăsta. Găsim în viața lui Eli dovezi speciale ale călăuzirii lui Dumnezeu. Dar găsim și greșeli. De exemplu, în momentul în care mama lui Samuel se duce la templu să se roage, el îi spune, până când vei fi beat.
Acum, bunătate extraordinară.
Dincolo de bunătate, mă gândeam strig la întrebarea ta. Un profet ar trebui să spună altfel.
Exact.
În momentul în care ea îi spune toată povestea, el spune, Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea. O binecuvintează la sfârșit. Nu mai pleacă cu batjocora, cu stigmatul ăsta că ești beată, ci pleacă cu binecuvântarea care se împlinește. Binecuvântarea lui Eli se împlinește în dreptul ei. Dumnezeu i-a dat copil. Dar l-aș vedea mai mult ca mare preot decât ca un profet. De asta spun că descoperim dovezi ale călăuzirii lui Dumnezeu în viața lui, dar descoperim și multe greșeli pe care el le face sau faptul că îi lasă pe fiii lui să facă greșeli pe care el ar fi trebuit să le oprească.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre școlile profeților. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, dar eu chiar mă miram că ar exista o școală care pregătește profeții. Ori este o chemare specială pentru un om, ori este o meserie pentru care sunt educați o sumedenie de oameni. Răspunsul îl vom afla în întâlnirea de peste 7 zile. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și vă dorim zile plăcute cu revelații care să vă ajute să vă rezolvați problemele vieții.